Hjertelig velkommen til podcasten Udius og Blåges. Velkommen til deg, politisk redaktør Vidar Udius.
Tusen takk for det, og hjertelig velkommen til deg, Karen Kristine Blågestad, kulturredaktør I Fædrelandsvennen.
Tusen takk for det. Vi jo de kjedelige, vanlige gjestene, men I dag har vi fått storfint besøk fra selveste KrF-kongen Dag Inge Ulstein. Velkommen til oss.
Det tror jeg ikke jeg hørt før, altså. Det var første...
KrF-kongen?
Ja, det synes jeg var, det var kanskje litt våsomt.
Kan du si sånn, som hun sa Karen I Fædrelandsvennen?
Men... ja, men takk. Hyggelig å være her.
Veldig bra. Du, vi må begynne litt med det aller siste som skjer I det politiske Norge, og nå framstår det jo som et ganske godt kaos på borgerlig side. Hva tenker du om den siste statsministerkrangelen mellom Erna Solberg og Sylvi Listhaug?
Helt ærlig, så har jeg altså vært rundt det fra Haugesund, Fosnavåg, Søresund, Møre, via Ørsta-Volda til... til Gjerstad I går kveld, og Kristiansand nå, siste etter annet og 20 timene, så jeg har faktisk ikke sett, så du må fortelle meg, oppdatere meg på den siste, hvis det noe nytt.
Ja, Erna Solberg mener da at Sylvi Listhaug ikke kan bli statsministerkandidat, fordi at Høyre, KrF og, KrF og Venstre til sammen vil bli større enn FRP, og det gjør at støtten til hennes statsministerkandidatur større. En støtten til Sylvi Listhaug.
Mm. Og så svarer gjennom melding fra, FRP sentral, så går det da ut melding om at Høyre mer opptatt av å få statsministeren enn av å diskutere politikk.
Ja, vi der,
ja. Ja, og nå må vi slutte med denne.
Ja. Mm. Jeg litt der. Gjør det, det vanskelig for deg å selge det borgerlige alternativet?
Det jo kanskje litt der. Jeg tenker at vi må bare ha fullt fokus på å løfte hver av oss på en måte parti, altså må vi telle opp på valgdagen. Og så det mer og nok å kritisere og utfordre på venstre sida, så det tenker jeg bør være vårt fokus. Så det...
Men den diskusjonen mellom disse to sterke, mektige damene, burde ikke den vært avklart for en stund siden? Vil ikke det gjort det politiske arbeidet I valgkampen noe litt lettere?
Jo, det har du rett I, vil jeg si. Men kanskje ikke noen av oss hadde sett for oss at FRP skulle ligge så høyt, og at du fikk den duppen. Det jo, bare se for oss hva som har skjedd etter jul da, rundt det her. Men... Nei, nå ikke så mange dager igjen, så jeg tenker jo at vi burde bare tatt litt skylappene på henne, og så jobbe med å få fram vår politikk, og så har vi flere både politiske saker og et prosjekt som jeg mener vi må vise velgerne at vi klarer å samle oss om, og som er, ja, det er viktigere det enn akkurat...
Men du sier samle oss om, det virker jo ikke som det så veldig solid samling nå. Tenker du at for eksempel Sylvi Listhaug burde tatt en forlag og sagt at nei, Høyre skal få statsministeren. Erna Solberg en mer samlende figur enn meg.
Nei, vet du hva, jeg synes ikke at andre skal på en måte bestemme hva de skal tenke og si. Det kan være ulike strategier de har bak.
Hva strategien til FRP da, tenker du?
Nei, altså det kan jo hende at jeg har vært litt overrasket selv på en måte hvor høyt jeg har logget, så med hva vurderinger de gjør, det tør jeg ikke å si altså. Men vi får se da. Jeg tenker jo at det står seg veldig godt det vi har sagt hele veien, at det handler jo om den som har størst tillit bak seg, det sånn vil det bare være. Men for meg og for oss har det vært helt avgjørende å si, og uenig eller ei, så det kommer ikke til å komme et scenario der KrF hopper over og streker en og støtter et Arbeiderpartiet som blir avhengig av MDG og Rødt, sånn som det ser ut nå. Og det tenker jeg veldig viktig at velgerne vet, og da mener vi må samle oss for å sikre ny regjering, rett og slett, og nytt politisk flertall.
Mm. Men framstår du nå som mer Listhaug-vennlig enn det Erna Solberg gjør? Altså hvis Erna Solberg sier at Listhaug kan ikke bli statsminister, vil du slutte deg til det, eller?
Altså, det som jeg synes litt rart da, men jeg som har på en måte vært tett på, vi sitter I samme komiteen, vi har vært tett på, vi har samarbeidet så mange saker, og jeg opplever at vi på et helt annet sted, alle de fire partiene egentlig, noen, jeg I hvert fall har opplevd at vi har vært tidligere, så derfor så har jeg veldig sånn roe, trygge på at vi skal klare å liksom navigere oss ut av det her spillet da, som ofte blir inn I en sånn avslutning på en valgkamp, og vise at vi står sammen I veldig viktige politiske
saker. Men du også bekvem med Sylvi Listhaug som statsminister?
Jeg vet ikke, jeg har sagt at det mener jeg veldig urealistisk, og selv om det har vært en runde da, tydeligvis siste natta.
Jeg føler at den pågår.
Ja, da, og den vil helt sikkert media av alle, og kanskje deg også, se gå helt fram til valgdagen, men vet du hva, jeg har jo et litt sånn tunnelsyne nå, altså det å være rundt så mye jeg kan, overalt der vi kan trekke ned stemme, og det jeg opplever som litt spesielt, nesten uansett hvor det så det folk som kommer og sier da at du, nå har vi virkelig fått øynene opp for KrF sin politikk. Og jeg trodde ikke jeg skulle si det her, men nå har jeg stemt KrF for første gang. Eller disse her som kommer og sier at det ikke bare, ja, de kan fortelle om hva parti de har tillit før, og så sier de at nå har de meldt meg inn i KrF. Og det jo ikke liksom taktiske stemme, det jo folk som på en eller annen måte har savnet, tror jeg, en form for konservativ refleks, eller at det noe liksom snakker stolt om verdier, og kanskje en kombinasjon av, ja, tydelighet rundt familier, rundt verdiskapning. Nå jeg jo litt inn på politikken her da, men igjen, jeg tror jeg bare, og vi som lag, vi må være innstilt på det nå, og løfte KrF, for hvis ikke vi kommer godt over sperregrensa, så blir det hverken regjeringsskift, uansett hva det andre gjør. Og det er jo det vi vil ha mest mulig innflytelse på vår politikk, uansett hvor det blir.
Men vi må snakke litt om det du nå kaller konservativ refleks og en tydeligere KrF-politikk, for du har jo vært selv på en veldig lang reise, Dag Inge Ulstein.
Ja, det må vi høre.
Det er jo ikke så mange år siden du formulerte skriftlig i Landets Aviser, hvor du advarte mot et samarbeid med Fremskrittspartiet. Stemmer. Fordi Fremskrittspartiet sto verdikonservativt, altså verdipolitisk langt fra KrF. Og nå vil jo mange si at du har tatt KrF med deg langt inn på høyresiden, vendt ryggen til sentrumspolitikken. Du har kastet nestekjærligheten over bord, og noen mener til og med at dere må ta ut kristelig av logoen deres. Du har fått flere velgere, men det har jo hatt en pris. Det er jo flere som nå sitter litt forundret og ser på hvilken retning KrF tar, og hva tenker du om det?
Ja, det er for veldig mange som opplever det motsatte da. Hvis du treffer folka våre og blir kjent politikken, så er det et veldig sterkt hjerte der, nettopp for det området du snakker der.
Hvordan kan du gå fra advar mot Sylvi Listhaug?
Ja, for det skjønner jeg faktisk er vanskelig å forstå, akkurat hvis du går inn og ser på det. Og kanskje noen ganger så er en litt for... Hvis jeg begynner et annet sted da, det var jo noen enkeltsaker, spesielt det som går på rundt den flyktningekrisen, den situasjonen. Da satt jeg i et Arbeiderparti-Venstre-samarbeid i Bergen. Da hadde vi akkurat gått ut etter å ha samarbeidet med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i byrådet. Det var sånn jeg kom inn i politikken. Og det er jo det er både liksom personavhengig, ikke sant? Lokalt så kan en få til ting. Da hadde vi fikk stor tillit. Vi fikk veldig mye innflytelse med vår politikk da, i Bergenspolitikken, der jeg kom da. Jeg var ikke veldig tett koblet på, nesten ikke i det hele tatt, på det som skjedde sentralt da. Og jeg tror jeg jo kanskje gikk litt langt i å liksom polarisere opp i noen av de uttalesene. Jeg tror jeg snakket om at Sylvi, det var en varslet katastrofe, husker jeg.
Hva er det du sier nå, Inga, at du var ung og dum og ikke visste bedre?
Nei, jeg bare prøver å snakke sant om hva jeg tror, sånn sett i retrospekt, og at vi kanskje blir litt påvirket av det, og at kanskje ikke vi sto så langt fra hverandre i partiet heller. For det er jo det som er interessant å se nå, hvor fullstendig samling det er, og har vært da i to år nettopp på å skulle gå til valg på å få en ny regjering. En enorm skuffelse over mange av de politikkområder som Senterpartiet og Arbeiderpartiet har gjort da. Om det handler om valgfrihet for familien, om det er friskole, ideelle innenfor helse og rus. Sant, mange så viktige verdispørsmål som har kommet. Og så er ikke det nødvendig slik at vi er ikke enige med hverken Høyre, Venstre eller Fremskrittspartiet i mange av de spørsmålene. Men det at vi har avklart, liksom, hvis vi kan kalle det retningsspørsmål her, har gjort det enklere å utfordre der vi er enige. Dødshjelp med FRP, surrogatiet, kunne gått liksom lista. Så ja.
Når KrF sto for kort tid siden egentlig i et veiskille og skulle velge om de skulle støtte et rød-grønt alternativ eller et blått alternativ, så var jo du på det røde lagets side i KrF. Og nå drar du det lengre til høyre enn det de mest høyrevennlige kreftene initierte den gang, eller?
For det første er det jo en litt annen tid, og jeg tror at
er det en ny tid som gir en ny svar?
Nei, fordi at partiet vårt og politikken vår, den er jo i hovedsak veldig lik. Og så er det ikke sånn at vi på en måte har endret oss og løpet etter noen velgere. Jeg tror det kanskje handler like mye om at vi har en veldig sånn stolthet og en trygghet rundt politikken vår da. Og så har det vært kanskje noen enkeltsaker som har både blitt litt karikert eller i hvert fall har blitt litt mer oppmerksomhet rundt den.
Ja, det er Pride og det er Gaza-spørsmålet, ikke sant?
Ja, blant annet. Jeg tenker kanskje at det første som kom opp da, jeg husker du skrev litt om det, og det var jo, Vidar, det var jo det som går på kjønnsundervisning i skolen. Det var kanskje der liksom den første, og jeg ble så overrasket, fordi det var jo ikke noen ny KrF-politikk i det hele tatt. Det blåste jo opp i høst, men det var på bakgrunn av et forslag som kom tre kvart år tidligere, som vi har hatt, altså det som handler om å ta rosa kompetanse ut av skolen, som på ingen måte var ny KrF-politikk, så det er jo et eller annet som skjer i befolkningen.
KrF-politikere som har gått i Pride-tog, for eksempel?
Absolutt, absolutt.
Ledere av KrF.
For eksempel, ja. Så det har jo folk, altså velgere føler vel som en veldig høyre dreining.
Nei, da tror jeg ikke en kjenner partiet.
Ja, ja,
for jeg tror ikke, da tror jeg det mange som på en måte feilberegner litt i forhold til andre, i både tillitsmannsapparatet og i grasrota i KrF, så at det skal være veldig kontroversielt at en leder i Kristelig Folkeparti sier at for meg er ikke det naturlig å gå i Pride.
Har du gjort det noen gang?
Nei, og at det da på en måte, at det er en plattform for verdier og politikk som står veldig langt ifra det som jeg gjør, og samtidig kunne på en måte stå og ikke vil bli mistolket på at ja, det er ikke liksom hat eller fordommer, eller, nei, jeg ønsker virkelig å stå opp sammen med alle mot diskriminering, og jeg tror jo det, at det har jo vist seg etterpå at det er ikke noe smalt, det er kanskje det enda mer folkelig, og kanskje enda flere som ja, som står tettere på KrF sin politikk, ikke bare der, men på flere slike da, som kanskje oppleves som verdikonservative, hvis det er det ordet en bruker. Så,
du, jeg må spørre, Dag Inge, du er jo ekspert på KrF, det skal du ha. Men det er også Vidar Udjus, han er jo en av de fremste kommentatorene i landet på Kristelig Folkeparti.
Det var å trekke det langt.
Nei, du kalles inn i nasjonale medier når du står på. Hvordan vil du karakterisere den reisen KrF har vært på de siste årene under Dag Inges, eller siste tiden egentlig?
Ja, programmet ble jo vedtatt på landsmøtet i vår, og det var det, det var betydelig flertall for disse punktene som han nå skisserer. Samtidig så var det også stemmer på landsmøtet som på en måte advarte mot dette her, og som vi så kom opp igjen tidlig i sommer med Kjell Magne Bondevik i spissen, men også med lokale topper, mer stillferdige topper som Erik Lunde, Som brukte egentlig ganske sterke ord til Erik Lundervære om at han også følte seg liksom bortvalgt av KrF med denne profilen. Men jeg tenker det er særlig de to symbolsagene som du har vært inne på, Pride og Israel Gaza Midtøsten, som på en måte har, der har KrF fått masse kjeft, og det har eksplodert i våre kommentarfelt på FVN.no, men hvor han også har hentet ned velgere, og den siste meningsmålingen fra NRK, som var da denne supermålingen, som jo var i måling i hvert valgdistrikt, hvor han får, var det 16,7% i Vestlag, da. Det er jo jubeltall for KrF, så da er det åpenbart at en god del velgere nå på en måte kjenner igjen KrF i hermetegn. Så ville jeg jo vært ganske nervøs hvis jeg var Dag Inge Ulstein når det er en drøy uke igjen til valget, utifra hvor mange av disse velgerne er til låns for å sikre det borgerlige flertall som man snakker om, og i den grad disse lån, hvis det er lånevelgere, og hvis de kommer fra Høyre, tenker noen av de at sånn, ja, nå ser du som det går greit for KrF, så nå kan jeg vende tilbake til Høyre, som sliter, spørsmålstegn, vil jeg vært nervøs for, og så vil jeg jo vært litt grann nervøs for de som, for samtidig som man får borgerlige velgere fra andre borgerlige partier, så er det jo en sånn, i alle fall en liten strøm som forsvinner over til Arbeiderpartiet, viser bakgrunnssalen. Og hvis eventuelle lånevelgere går tilbake til Høyre og andre borgerlige partier, og samtidig denne lille strømmen fortsetter mot Arbeiderpartiet, så vil jeg vært.
Men det er to ting her da, som kunne vært interessant å høre med dere, fordi på de to-tre siste målingene, vi har hatt 11 målinger over snittet.
Cirka 11, ja, du følger med.
Cirka 11, ja. Det tikket inn igjen i går kveld. Og det er klart det er lenge siden vi har hatt. Jeg tror det er, vi må 12 år tilbake igjen på en måte for å få hvis det snitt av målingene som har vært resultatet. Og her er jo 20 år tilbake igjen. Det er Lilletun på sitt beste, da hadde vi målinger sånn, som vi ligger an til her nå. Og det kan være at det er noen taktiske velgere, men medlemmer er ikke taktiske velgere. Så når vi på en måte fra torsdag til torsdag for to uker siden fikk 1000 nye, og jeg i går oppdaterte, og vi da nærmest 3000, vi har også 16.000, langt over 16.000 nye, altså medlemmer, mens vi sitter her og snakker.
Så da er det jo, så sa du 15.000.
Jeg sier 15, og plutselig så har vi, frem til jul var det målet, 15.000. Og der hører jeg jo veldig mange, og det kan være folk fra ulike liksom spekter i politikken som kommer inn. Og på de to siste målingene så henter vi jo mange Senterparti-velgere. Vi henter også Arbeiderparti-velgere, til og med noen får, men det er jo litt sånn sikkert slengere da, men enda lengre utifra. Så jeg tror jo det er en form for bevegelse, der de som sier at de melder seg inn, de forteller jo nettopp om at de har hørt til litt i andre parti, men de har savnet kanskje en tydelighet, og jeg tror jo at det er ganske mange høyrevelgere som har savnet en sånn, ja som jeg sa, en konservativ refleks, som å tenke politisk, ideologisk, ikke liksom konservativt kan brukes og misbrukes. Så det er et eller annet, det er en strømning som jeg tror ikke folk helt har tatt inn over seg da, og så
Kan jeg si for en ting som overrasker meg, det at du har vært så konsekvent, enormt konsekvent i ditt budskap, og jeg har jo prøvd å følge tidligere KrF-ledere også nok så tett, og det har jo vært flotte folk, men, men sånn, akkurat kjempekonsekvent er kanskje ikke det adjektivet jeg ville brukt. Om de, fordi at det der når de har fått kritikk fra, fra liksom sånn, fra, fra venstrefløyen i sitt eget parti og sånn, så har de kommet med utspill for å vise sånn, ja, men vi er for dere også, og så videre. Men jeg synes du er overraskende konsekvent og knallhard på det er borgerlig, det er konservative verdisager, og liksom, og vi utelukker ikke Sylvi Listhaug som statsminister, så...
Jeg vet ikke hvor behagelig det er å slippe å måtte ha ulike budskap i ulike plasser, og faktisk kunne, altså det er så befriende, og ikke måtte liksom se hvor er det går inn nå, og så er det et budskap vi har, for det er jo de som på en måte tenker at det her er for å få makt eller posisjon, eller bare vippe eller vinne noen velgere, men det her er jo KrF. Det, jeg tror det er det som gjør at vi lykkes.
Og hva sier du til de velgerne som lurer på mener han det han sier, eller sier han dette strategiske?
Ja, for det er akkurat det jeg mener. For at hvis jeg skulle tenke, altså, hadde jeg virkelig orket å stått i det hvis det var kun for et spill, da, eller for et makt, for jeg mener sånn, det er jo på en måte, du er på kjernen av det jeg mener er KrF, og det som jeg tror er grunnen til at folk ønsker å engasjere seg. Det er en stolthet rundt det å skulle være med på stand. Altså, folk melder seg inn, folk tar liksom kontakt, jeg snakker på en måte... Ja. Det er ikke sånn at en ikke håper at vi blir spurt om politikken vår, men vi vil heller snu det og på en måte være offensivt tilbake igjen. Og det er jo det
som jeg tror... Og du vil heller være kritisert enn ignorert.
100%. Og så tror jeg også da at hvis vi skal bli styrt av likes og klapp på ryggen, som jeg tror vi har snakket om før også, så vil du jo drifte hele veien da. Men hvis verdiene våre og den politikken vi tror på, som jeg mener står fast, det er ikke vi som endrer oss, da blir det jo så mye lettere å vite hvor vi skal. Altså,
men du betaler hvem, jo en pris for det også, for det at fiendtligheten har vel kanskje også økt, og diskusjon om hva som er KrFs hjerte og kjerne. Det er jo noen som har forlatt partiet også. Det har jo ikke bare vært en rosenrød reise med tilslutning.
Absolutt. Jeg hadde med meg noen til Gjerstad i går som ikke hadde hatt med meg før, for å si det sånn. Altså, det er trøkk. Det er noe som beveger seg rundt oss. Men ja, det er en form for pris. Men vi kan heller ikke la det begrense oss da.
Så,
men det er litt der... Hvis... Vi får snakkes mer om det her etterpå. Men der er, jeg mener at det er noe som ikke blir snakket så mye om, ikke sant? Hvis en tror da at det vi prøver er å prøve liksom å søke det vi mener er riktig, å søke sannheten, for å få inn noen nyanser her, vi skal sikkert snakke om gas etterpå. Hvis det bare var på en måte for makt, ikke sant? Eller der vi på en måte heller ikke var så opptatt av sannheten, det var mer bare et instrument, det var instrumentelt på en måte, ikke sant? Da har du det sekulære på ene siden, så har du, hvis du trekker det helt lengst ut, det her med makt, og, da er vi på noen andre overskrifter, men jeg tenker virkelig at det er det vi ønsker å prøve, og det vi liksom skal søke på en måte når vi står på det tydelige verdifundamentet. Så det er håp at folk ser, altså. Og det er derfor jeg får tilbakemelding om tydelighet, en respekt. KrF er offensive. Vi er ikke nødvendigvis enige i alt, men vi vet hvor dere står, og det at vi har vært så tydelige på hva retning det går i, altså. Så...
Du, da skal vi forlate det litt, og så skal vi snakke om det som du nevnte så vidt nå, Dag Inge, for det at du, Vidar Udjus og Dag Inge, dere er jo brevvenner.
Ja, vi kan liksom ikke bare skygge bokse, som jeg sa.
Nei,
altså, det er jo et eller annet med
det
å...
Det er jo veldig interessant at dere møtes nå.
Så jeg fikk melding i går, vet du, så tenkte jeg bare at ja, men det må vi må jo treffes.
Ja, da skal vi bare gjengi for de som ikke har fått det med seg, at politisk redaktør Vidar Udjus skrev et brev til Dag Inge Ulstein, hvor hans grep var at han lot som han var president i Israel.
Statsminister,
unnskyld. Og da skisserte du opp alt det du som statsminister i Israel var takknemlig for at KrF støttet dem i.
Ikke tok avstand fra.
Ikke tok avstand fra. Ja, du er veldig å korrigere meg da.
Ja, men det er bare sånn at ikke han kan ta de
presise.
Ja.
Og det var jo en rekke punkter, og du svarte, Dag Inge, at det synes du var urettferdig og urimelig, det brevet der. Hva i Vidars analyse der er det du er mest uenig i?
Jeg tenker nå, det skrevet det som jeg skrevet, og det er mye som skjer, så jeg går videre. Altså, jeg synes det var fint å heller komme inn i ringen her og diskutere. Men
hvorfor er det ikke lettere for KrF å ta avstand til en statsminister i Israel som har så vilje til vold,
jo, men nå sier du...
så mange barn, og som er definert som en høyere ekstrem, og noen vil til og med si...
Men det du sa, men akkurat det du sa nå, er jo nettopp det vi prøver å få fram, for det å ta avstand fra... Å kritisere, Netanyahu, det har vi gjort.
Men det fordømme gjør dere ikke?
Nei, og jeg bare sier det, og det kommer jo ut ifra en setting der veldig mye av diskusjonen, og med mine partilederkollegaer, har vært at det har vært snakk om fordømmelse, ja, i stort, men også knyttet til det som handler om folkemord, det påståtte folkemordet. Og det at ikke det er flere stemmer som utfordrer det narrativet, sånn som der vi er nå, at det skal være på en måte en intensjon på å utslette hele delen av det israelske, ja, av Israel, da. Det synes jeg er veldig overraskende. Og det å da komme med å si at vi skulle gjerne sett at det var et enda tydeligere press å legge på Hamas og i debatten her hjemme. Men vi har altså kritisert, og det er jo veldig sjeldent en får mulighet til å ha liksom, liksom, litt lengre på en måte, samtaler rundt det her. Men jeg synes vi har fått det nå mot slutten av sommeren. Og det er klart at det Netanyahu gjorde spesielt da i februar-mars, ikke sant? Men da, i forbindelse med den våpenhvilen, omlegging av mathjelpen, du skal aldri bruke press, altså bruke mat, humanitær hjelp som press, uansett.
Men du vil ikke fordømme det likevel?
Jo, og så ta avstand til det, som du sa. Og så bare si, men la meg få ta neste. Men det å si at det var av ondskap, og at det er på en måte som å bygge opp en argumentasjon rundt at det faktisk er et pågående folkemord, og at det da var mål om å utsulte og drepe barna der. Fordi at husk at det var jo i form for et press, der de også hadde tall fra FN på at de kanskje hadde mat til 6-7 måneder. Så gikk det tomt veldig mye raskere enn jeg tenkte, og det er jo helt fryktelig, som jeg nå nettopp sa. Men tanken var jo, og der burde jo egentlig bare ha pøst på med mat, der burde jo egentlig flomme over med mat, og ødelagt de, kall det destruktive måte, kanalene som Hamas og andre har hatt der for å bygge seg opp og vært med å finansiere. Så det er jo, og det er bare ett av områdene. Husk at her er det jo veldig mange i Netanyahu sin regjering som har kritisert, og den siste utviklingen, ikke sant, i Gaza by og mye annet, så er det sånn kjempe stor kritikk, men å fordømme, ta Merz i Tyskland, eller se Fredriksen, altså statsministeren i Danmark, de bruker ikke fordømmelse helt bevisst. Så det at det skal være så kontroversielt, det synes jeg er spesielt, og det synes jeg er rart. Og som jeg har utfordret, bare sent i går kveld, så kom det ut nye filmer fra Kaur i Rødt, som sitter i ledelsen i Rødt, og gjentar at Israel ikke har rett til å eksistere. Og jeg var på en debatt i synagoga med holocaust-overlevende på fremste rad, og SV og Rødt ville ikke ta avstand til det her hjemme i Norge. Så det der på en måte, jeg vet ikke om dere har skrevet om det, men det er jo der jeg mener at det...
Vi er på lederplass, kommentarplass, alltid fordømt Hamas som en terrororganisasjon.
Men har Ulstein et poeng i at Hamas er for lite fremme i diskusjonen? Er det
Nei, det tror jeg han bruker bevisst som et argument for å få fokus vekk.
Men i debatten på siste TV2, når en da går igjennom situasjonen der, det var jo ikke nevnt, det var ikke et bilde, det var ikke et klipp, det var ingenting. Jeg har suttet i samtaler med Støre og Stoltenberg når vi har hatt gjennomganger som vi får i utenriks- og forsvarskomiteen, og jeg husker 35 minutter, og jeg måtte spørre, stemmer det at vi nå har snakket om situasjonen i Midtøsten og situasjonen på Gaza og hva som skal være løsningen, hvor presset skal legges, uten at Hamas ble nevnt med et eneste ord? Det stilte jeg utenriksministerens spørsmål. Det er veldig spesielt.
Og jeg forsvarer andre politikere, og forsvarte egentlig hva vi har skrevet på kommentarplass eller lederplass i filmen, ja, hvor vi alltid fordømmer det, og så synes jeg, hva lederen i Rød Ungdom mener, tenker jeg kan ikke tas på en måte som eksempel på noe mer enn det. Det er en liten
men har ikke noe å si at ikke folk er i partiet. Nei, men du har jo alt akkurat nå nevnt veldig mange som ikke har ledende roller hos oss.
Nå har vi stått og snakket sammen i, jeg vet ikke, 4-5 minutter, ja. Og det er altså det er omtrent 20 000 barn i Gaza som er skutt, bomba, brent i hele israelske styrker.
Men nå hopper du, kan jeg bare få spørre deg om det, så kan vi parkere det, fordi at, ja. Mener du at det faktisk ikke har noe å si at ikke ledere i Rødt og i andre partier tar avstand til Kaur? Hun sitter jo i ledelsen, hun sitter jo i AU.
Det er blant de som tar sterke avstand fra, absolutt.
Men, ja, du, men at Rødt ikke gjør det?
Ja, og det er absolutt legitimt å kritisere Rødt, ja, for at ikke de gjør. Helt enig, men jeg synes på en måte det er ytre venstre i norsk politikk, mens du er kanskje på vei inn i regjering, og det er et viktig spørsmål, og jeg synes det er rart, og derfor skrev jeg dette brevet fra Netanyahu til Ulstein. Det var et par stykker som faktisk meldte lokale KrF-ere og som lurte på hvor feven hadde fått tak i dette brevet ifra.
Ja, men, jeg trodde det var.
Ja, jeg trodde det var ekte. Så, men mitt poeng, og det prøvde jeg å få fram i gressen, var at fravær av fordømmelse, det gir Netanyahu spillerom til å fortsette. Det var på en måte mitt. Og så Og så hadde jeg håpet at enda flere norske politikere ville på en måte, også de som kaller seg venner av Israel, at de ville da forholde seg til den enorme opposisjonen som Israel mot den overvendende regjeringen, familien til Gisland og så videre, som gjerne vil inngå en avtale med Hamas, ikke fordi de elsker Hamas, men fordi at det har vist seg å være den måten å få frihet til disse stakkars Gisland på, som lever helt ubeskrivelig desperate liv under bakken i Gaza. Mm. Men og så er det jo et fryktelig skritt, men ifra liksom innhold i konflikten til det taktiske, strategiske nå i innspillen av norsk valgkamp, så tror jeg samtidig jo at Dag Inge Ulstein og KrF har tjent på fokus rundt dette spørsmålet, fordi at det er åpenbart en del, igjen basert på debattinnlegg, kommentarfelt hos oss, så er det en del som kjenner seg veldig igjen i det som Ulstein sier, og som jeg selv får veldig mange mailer og meldinger ifra, men også har harde ord, men som de vil i alle fall bare snakke om Hamas, og så kan jeg i forlengelse av det spørre deg om et spørsmål.
Mm. Absolutt.
Når jeg leser gjennom KrFs program, så står det ingenting om en tostatsløsning. Mener du at palestinerne bør få sin egen stat?
Ja, altså, situasjonen er jo den at så lenge det Hamas som nå da ville være en motpart, så er det jo helt urealistisk og mulig å se det for seg. Men selvfølgelig vil vi det, og det vet jo alle at vi ønsker. Det har jeg skrevet, og det skrev jeg svaret til deg også. Avslutta med det.
Men du kommer på hvem palestinerne?
Nei, men det vet du jo, at det var jo faktisk det jeg avslutta med, at det skal leve i fred og i samme eksistens, både for palestinerne og for Israel, så selvfølgelig vil vi det. Og når du sier, det som jeg er mest overrasket over, det er jo at den skal liksom mistenke at jeg sitter her nå og snakker om det her, og har gjort det sånn som jeg gjør for, bare for å få noen velgere.
Nei, og det sier jeg ikke.
Nei, jeg sier ikke du gjør det, men det er ganske mange som tenker
men, at du, men jeg tror denne debatten treffer en del velgere.
Ja, men igjen da, tilbake igjen. Forrige, rett før helga på fredag, så møtte jeg Dani, som er bror til en av de første som ble skutt og drept. Broren han hadde flyttet, familien Engel heter det, flyttet helt inn til Gjære, nettopp for å jobbe for fred og for sameksistens. Han var den første som ble skutt. De kom tilbake igjen, så de tok like som gissel, kom tilbake igjen og hentet mora, tro over Gjære igjen, kom tilbake igjen og hentet datteren på 10 år og på 17 år. Han kom hit til Norge nå. Ambassaden hadde bare gitt opp at det var noen som ville treffe deg. Jeg var den eneste som møtte han rett før han dro. Det var ingen som ville høre historien. Hvem er det her? Hva er det som ligger bak? Hva er det nettopp familien nå ønsker mest av alt? Det er en berøringsangst for det her, som gjør at jeg kjenner på et ansvar på at i den norske debatten så må det være en stemme som våger å ta noen av deg, selv med fare for å bli misforstått, selv med fare for å bli karikert, selv med fare for å få litt sånn småfiffige brev fra Netanyahu. Altså, det må vi bare stå i, for jeg tror det er så viktig. Snakke igjen nå, ikke sant? Og det er ikke for å liksom spore over. Nei. På antisemitisme eller på, men det er, vi har vært krystallklart fra begynnelsen med det at vi må søke fred, våpenhvile, tilgang til humanitær hjelp, og nesten uansett hva jeg har sagt, så blir jeg ofte klippet bort den delen, og så handler det om å hoppe rett over på
det
andre.
Det blir ikke sånn klippet bort her.
Ikke hos deg, og ikke det du har skrevet heller, men det er jo litt slik. Det er noen spenninger her som jeg tror vi bare må stå i, altså.
Ja, det skal du få kommentere videre.
Dette kunne vi jo hatt
det blir oppfølget av podcasten
det, ja, det blir oppfølget av podcasten si, og det er det mye å si og Gisland full støtte sympati og så er det jo et kjempeparadoks at
ingen vil møte deg
jo, men også internt i Israel, for det var jo i de områdene som du sier har liksom bosatt seg helt inn til Gjerm mot Gaza, det er jo ofte de venstreorienterte som da skulle vise seg sånn dette her og så er det en del Israel som mener at hvis det hadde vært bosettere som hadde vært tatt som gisler, så hadde det vært avtaler inngått for lengst for å få det hjem. Det er en egen debatt. Jeg vil bare si en kommentar til et poeng. Det er jo ikke Hamas som er forhandlingspart. Den israelske regjeringen nekter å forhandle med Fatah, PLO, som inngikk Oslo-avtalen, som har anerkjent Israels rett til å eksistere. De vil ikke at disse skal spille en rolle i Gaza etter krigen. Det tenker resten av verdenssamfunnet. De pusher allerede på, men der bør alle gode krefter presse på.
Det er bra.
Jeg tolker det du sa i stad, det som jeg videre er inne på, at du er for en tostatlig løsning og en palestinsk stat, hvis dere synes at den palestinske representantene, eller de fremste palestinske politikerne, er ok, liksom?
Skal det være nei, men jeg har jo vært og snakket med deg, og det er ikke tvil om at det ønsker han, men husk at til og med den arabiske ligaen, Qatar, Egypt, Saudi-Arabia og andre, det er jo der det tyngste presset nå ligger videre for at Hamas må legge ned våpenene og slippe gisler fri. Og det er jo det jeg er overrasket at ikke er mer tryck på här. Och det är ju nettopp fordi at de ser att det ikke er mulighet att få till en lösning. Det är ikke mulighet att få med sig varken USA eller andra på och sikra en sån lösning hvis Hamas ska vara motpart, för det är det ju. För Hamas må elimineras.
Alla dessa länder säger en ting till, för de är ju livrädda för Hamas, disse moderat, mer eller mindre moderat arabiska regimen, men de säger en ting till att Israel måste förhandla med PLO, Fatah som styr på Vestbredden.
Ja, och husk att den alltså det är ju den palestinska civila befolkningen som lider mest av Hamas. Och jag menar att det och att inte det heller blir på något sätt snacka om på något den strategiska ja alltså strategin som Hamas haft där den civila lidelsen har varit en viktig del av det. Så men det är det här som är bra då att kunna sätta sig ner och få snacka lite längre linje och kanske få fram några nyanser som inte varken årskrift eller ingressa klarar att få med sig alltså. Så
ja, detta är
men låt oss hoppas att det blir fred och att det blir en slut på den civila lidelsen och att det faktiskt blir möjligt att se en ände på det här.
Och så må vi jo alle tenke gjennom hvor vi skal stå i denne historien i Israel og i Gaza. Jeg vil spørre deg litt til slutt, Dag Inge. Egentlig så lurer jeg litt på hvorfor du her i Kristiansand, for her går det jo så bra, og du kommer jo hjem til hjembyen din, men her det jo mange som stemmer KRF, og du skal bort til Philadelphia, der stemmer vel alle KRF. Og
ja, vi skal vel til...
16,7% på det siste. Burde ikke du være i andre deler av landet nå og stresse litt KRF bort?
Ja, det stemmer. Nå skal vi bort og se på ettervern innenfor rusomsorgen, så det tyder om. Nei, men altså helt siden första helgen i januari så har jag varit på turné i de områden där vi hade på något sätt värderat att det var störst sannolikhet för att få växt och där vi må vara starka. Så därför har vi ju kört liksom löper på många av de områden här och har jag varit där flera gånger i veckan ja. Både här och Sunnmøre och Vestland och så vi följer bara strategin var vi och så har vi massa flotta duktiga folk här nere som har gjort en kämpejobb. Så när vi ser då de bästa talen på 20 år och en har på något sätt den där uppdriften så är det ju det väldigt käckt och så säger jag vet du vad vi må jobba som vi har 3,8. Vi ska inte ta något för gitt. Det är så vi ska bara stå på helt in till valdagen.
Det är ju små marginer och väl i den sista meningsmålingen på var det TV2 så var det 4,4 var det eller
4,6
ja.
Det var det, så blir vi ju väckta ner då. Det är lite morsomt i alla flesta nu så får vi ju liksom råtal och sånt och det att det nästan inte kan tro att det stämmer att vi har så goda tal.
Nej men du tänker rätt och slett att det kan gå upp över 4,6 och 4,7.
Ja, alltså när du och Aftenposten-kollegaen din har skrevet at KRF går mot en stille død, og det går
nei,
til...
Nei, det har jeg aldri
nei, han, faktisk. Han har skrevet det. Ja. Men mange andre så tror jeg at det var veldig få som så for seg at vi skulle ha de 11 siste målingene i august mellom 4,7 og 5,6.
Men det gjorde vel heller ikke du, Dag Inge, gjorde du det?
Nei, men jeg hadde en drøm om at vi kunne komme i en posisjon der det var såpass mange stemmer i spill, og at hvis vi holder fast på den strategien, og er tydelig og er stolt offensiv rundt det, så folk har lyst til å være med på et sånt lag.
Så vi har jo sittet her i podcasten tidligere i vår, og konstatert at det liksom en høyere bølge i landet, så har vi undret oss over hvorfor ikke KRF skulle trekke med veksel på det. Det har vi synes har vært... rart, så...
Konservativ velge.
Unnskyld. Så vi har stilt riktige spørsmål her i denne podcasten. Men da, avslutningsvis, jeg skjønner ikke helt din politiske, personlige ambisjon. Du skal jo du reiser rundt nå og svette deg ut og drømme valgkamp.
Ja, det svetter ingen, ser du ikke det? Det
men
faktisk, det
men du skal ikke på Stortinget.
Jeg så skal på Stortinget spørre, skal du legge det? Så jeg kommer til å ha kontor på Stortinget og være veldig tett på, og så får jeg samtidig muligheten til å fortsette det jeg holder på med nå, og bygge laget og være ute og utvikle politikk. Og for jeg tror at vi kan ikke liksom ligge og duppe rundt den her dødens posisjon, vi skal kalle det, men å etablere oss til et parti mellom 5 og 7% og være som kraft som kan sette et avtrykk i politikken fremover. Og det tror jeg vi trenger inn imot det neste valget å få på en måte etablert. Og nå har vi... Men jeg kom til et godt stykke på vei i den reisen, men den slutter ikke 8. Og jeg har lyst til å si, som jeg sa på Gjerstad i går, at jeg synes å oppleve at det er noe som er veldig mye større og viktigere enn akkurat hva tall vi får på veggen, altså når valgdagsmålingen kommer opp, men at det er en bevegelse i folket, der er et eller annet det her som melder seg inn, har lyst til å være med og bygge noe som dras tilbake mot noen røtter og retning som er altså, jeg synes er veldig kjekt å være med på både fra Stortinget, kan være med og lede gjennom andre, og reise rundt og treffe folk av våre ute i distrikta.
Dag Inge Ulstein, du må ha hjertelig tusen takk for at du kom til Kristiansand og tok deg tid til å komme i vår podcast, at du møtte vi deg Udjus.
Det var jo overraskende hyggelig det her da. Det var jo egentlig det, altså brevvenn, kanskje vi skal fortsette det.
Ja, det er det.
Ja, la oss gjøre det.
Alt skal publiseres. Alt må publiseres. Da du har lykke til I siste del av valgkampen, så håper vi jo at vi får besøk av deg når valget avgjort, og vi alle har tenkt oss litt om. Vi oppsummerer.
Men da har vi en avtale.
Da har vi en avtale. Takk skal du ha, Dag Inge.